Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 12-nji oktýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi we salam dogany gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara paraxatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bilşimiz ýaly bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bizde Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda mejbury paýta ýygyn mögüsüminiň barşy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Mejbury rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Sözbaş bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat vermedi attı makaralarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýazylap bilersiňiz. Bu hepde Aşgabatda geçirilen halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin gızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp bariyan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutsak etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapından taýýarlandy.
11-nji oktýabrda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymbolly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet baş tutany Aşgabada ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraply duşuk geçirdi. Türkmen resmiýleri tarapyndan medeni we paraxatçylykly çäri hökmünde häýat etlendirilen emma ilk başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabada sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl de bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabadyň halkara hukugynyň kadalaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irdin yayradılan video yazgıda Putin'in Aşgabatdaki foruma gatnaşma üçin öz qara limuzin avtologu bilen baranlygyny we onun içinde Türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putin'in Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy we Rus Türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini belläp gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşukta halk maslahatynyň başlygy Putini Magtymbolly Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini belläp, Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündogardaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuga Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündogarda barha mövzuýan dertkanlygyň we Israel bilen Eýranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israel Livanda Eýran tarapyndan goldanýan radikal şeýit opary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Eýran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israile hüjüm etdi. Israiliň Eýrandan aralmak niýetini iglan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier maktum bolup Raýynyň doğulan günü münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşýan liderleriň onu siýasy behwitler sahnasyna öwrýänligini bellädi.
The first thing I would say is that you know the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinji mesele Orsiýetiň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara çäre gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzgünlikde däldigini görkezmek isleýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisini de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuna gatnaşmagyny görkezmek üçin pursat boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete eýe. Şeýle de Putin munyň bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
So to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
deyip Bruce Panier aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demirgazyk gün orta transport koridoryaly proýektleriň geljegi we uly söwda toporuny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellädi. Şeýle de Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýhatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraply hem iki taraply gepleşik geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksadu Çin pursattan peydalanyanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktum bolup Raýynyň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraýhatçylygyň we özüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýol başçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näbirli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiýe döwletler guramasyna synçy statusunda gatnaşýan Türkmenistanyň oňa doly agza bolmak kararyny iglan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şeýleň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiýe döwletler guramasynyň öňde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden beri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiýe döwletler guramasyna agza bolmak barada iglan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabada barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti direkt medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda iglan etdiler. Resmi habarda 10 töwereki döwlet baş tutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň kimdigi anyk görkezilmendi. Aşgabada baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Ýurdun dürli sebitlerine raýatlaryň paýty ýygmyna mejburi çekilme bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Levapulatyň administratiw merkezine döwlet awtobuslary köpçülüklerini paýty ýygmyçylaryny daşamaga çekilýär. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ählisi paýty ýygmyna ugradylypdyr diýip türkmen awatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejburi ýygym mögütümi dowam edýär. Türkmen Nokat News neşri ýygym mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň çäklerini Daşawul welaýatyna medeniýet işgärleriniň mejburi paýty ýygmyna ýerlenýäniklerini habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä Demirgazyk sebitde tiýatrlaryň hem-de medeniýet öýlerinin işgärleri Sapar Murat Türk Komaş etrawynyň gowuşy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatymlyk paýty ýygmagy ugradylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan azal ýurdun Levap, Marwe, Balkan vilayetlerine devam edýän paýty mejburlukları barada habar berdiler.
Paýty ýygmy mövsümi başlamazdan ozal hiç bolmanda her bir ýarym sagatdan bir tany döwlet awtobusy duralgalara gelerdi. Indi biri de galmandyr.
Deýper türkmen awatda ýaşaýjy dowam edýän paýty mövsüminiň arasyna şäherdäki ýolgyçy awtobuslaryň köpçülüklerini paýty mövsümine mobilizlenmegini üntü çekdi. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň transport pudownak çeşmeleri Levap awtolog önümçülük birleşiginiň awtoparkyna 100 metri täze ýolgyçy awtobuslarynyň gelip gowşanlygyny, ýöne olaryň türkmen awat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýan 10 aprel aýyna habar berdiler. Bu habarlaryň ideýany şäher ýaşaýjylary Gunnagur welaýatynyň sewit merkezindäki awtobus problemlary na ýygyrdan üns çekip başladylar. Paýty ýygmy mögütümine şäheriň esas köçelerinin birine Saparmat Niyazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu diýen ýaly ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňaýsyz täsir etdi.
Çağamın mektebi öýden daşda yerleşýär. Balam gün doğmanka ýola düşýär we birnäçe sagatlap awtobuslaryň gelmegine garaşýar. Emma paxta mövsümi başlanaly bäri olar hem ýok.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjaýdyar. 2-nji dereceli maýyplygy bolan beýleki bir şäher ýaşaýjy hem adatdyk bilen gurrun döşükdi. Awtobuslaryň köçelerden gaýyp bolmagyna nägililik bildirdi. Bu aralykda Sewt ýaşaýjylarynyň ençemet adatdyk radiosynyň üstünden evaporatoryň häkimligine ýüzlenip pawta möhümniň fonuny şäheriň köçelerindäki awtobuslaryň hereketiniň betedilmegine garşylyk bildirdiler we bu ýagdaýa çözgü talap etdiler. Türkmenistanyň güýz aýlaryna alınıp barýan pawta möhümine ýolagçy awtobuslary ýygymçylary gowçy meýdanlaryna daşamagy çekilýär. Türkmen hökümeti öýdüräýär Türkmenistanyň hususan büdjeti işgärlerini pagty ýygmyna mejbury çekmekde tanqid edilýär. Dowam edýän ýygym möhüminiň başlaryny hökümetçi türkmen näsilleri Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň pagty ýygmyna çekilmegini gadagan edýän buyrugyň güýje girenligini habar berdiler. Bu buyrugy laýyklykda türkmen kanunçylygyna ziýanly we howpli işler hökmüne ikrar edilen işleriň sanyny pagty ýygmyçy we pagtysy diýen iki sany täze iş goşulypdyr. Muňa garamadan Adatyk radiosynyň habarçylary sentýabryň başlaryna mekdep okuwçylarynyň henizem pagty ýygmyna mejbury çekilýänliklerini habar berdiler. Biraz sonra habarçylarymyz Balkan welaýatyny eskerleriň pagty ýygmyna mejbury çekilip olaryň gullukdan gaçmagy bilen bagly wakalar barady. Marilevap we Balkan welaýatlaryna döwlet idaralarynyň öýde işgärlerini pagty ýygmyna uratmagy barady. Şeýle-de milli howpsuzlyk işgärlerini gowuçy meýdanlaryna hut öýdlerini görewçilik etmegi barady habar berdiler. Şol bir wagtda ýurdun durly söýtlerini büdjet işgärlerinin pagty möhümini niýetlenip pul serişdeleriniň zor bilen toplanyp alynmagy hem dowam etdirildi. Türkmen hökümeti öýet ýurdunyň milli futbolçylarynyň Malta Respublikasyna seýahat etmegine ruhsat bermän soň iki ýurdun futbol boýunça milli ýygyndylarynyň arasyna 10-njy oktýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen dostlukly futbol ýarşy ýatyryldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanyş bolun. Bu ýarış FIFA, UEFA we Aziýanyň futbol konfederasiýasy tarapynan tasdiklanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň Malta sapar etmek üçin zerur bolan ruhsatnamalary öz ýurdunyň häkimetlerinden almakda ýüzbeýiz bolan kynçylyklary sebäpli Maltanyň futbol federasiýasy 2024-nji ýylyň 10-njy oktýabr penşenbe gününe meýilleşdirilen dostlukly halkara ýarşyny ýatyrmagy mejbur boldy diýip Malta tarap aýtdy. Orta ýer deňdinde ýerleşen Günorta Ýewropa ýurduna geçirmegi göz öňüne tutulan futbol ýarşy UEFA Milli Ligasynyň çäklerini Malta bilen Moldovanyň arasyna 13-nji oktýabrda geçiriljek resmi futbol ýarşynyň dostlukly oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Maltanyň futbol federasiýasy Türkmenistan bilen arada oýnaljak ýarşa satylan biletleriň pullarynyň ýygyna törenilip bilinýändigini ýa-da Malta Moldova futbol ýarşyny bu biletlerden peýdalanyp bolýanyny aýtdy. Arhipelag ýurdunyň sport resmileri türkmen tarap bilen bagly ýüze çykan mesele boýunça özlerini Maltanyň daşary işleri ministrligi tarapynan diplomatik kanallar arkaly berilen ýardymlara minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň futbol Bolwunçy milli ýygyndysy UEFA çempionatyna gatnaşmaýar. Bu ýarış diňe Maltanyň Moldova bilen arada geçirjek futbol ýarşynynyň dostlukly halkara oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Fransiýada ýaşaýan asly Türkmenistanyň sport hünermeni Murat Gurbanow Adatyk radiosy bilen söhbetleşdi. Milli futbolçularyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmediligini Türkmenistanyň siýasy şertleri bilen düşündirdi. Meniň
pikirimçe biraz da siyasalttan seyrediliyor. Türkmenistan umum hem de siyasalttan birbirine seyrediliyor. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin o erdi. Çünkü onunla siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoritar geçip duran rejimi bir peydalı olsa onun şu ediliyor bulmasa edilin o.
Deyip Gurbanow aýtdy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy esasan arkadaky futbol toparynyň oýunçylarynyň ibaret bolup ýurdun ýokary ligasyna çykyş edýän bu topar 2023-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedow tarapynyň esaslandyryldy. Ýurdun öýde üçinäki saýlama oýunçylardan düzülen topar eýýäm ýurtda birnäçe gerek ýarışlaryň ýeňijisi çempion ýlan edildi. Ýöne häkimetler tarapynyň aýratyn üns berilip arka çykylmakda we artyk maşruklardan peýdalanmakda tanqid edilýän bu topar henüz daşary ýurtlarda möhüm üstünlük kazanmady. Türkmenistanyň futbol federasiýasy 1992-nji ýylda esaslandyryldy. Ýurdun milli ýygyndysy 32 ýyllyk ömrüni halkara ýarışlarda henüz möhüm üstünlük kazanyp bilmedi. Federasiýa 1994-nji ýylda Aziýanyň futbol konfederasiýasyna agza boldy we şonuň bäri bu ýarışlarda hem çykyş edip gelýär. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 1998-nji ýylda 13-nji Aziýa turnuvalarına qatnaşıp bu yarışlarda çeyrek finala çıkmağı başardı. Yöne ulu üstünlük kazanıp bilmedi. Galibiyeti de Türkmen futbolcuları şu adesinin bir gedegen futbol boyunca dünya çempionatına yani FIFA'nın oyunlarına qatnaşmağı hukuk kazanıp bilmedi. Yöne milli futbolcular 2004-cü ve 2019-cü yıllarda Aziyanın Futbol Konfederasiyasının Aziyanın Kubogu Urnak yarışlarına qatnaşdı.
Gepler Adatlık Radyosu'yum. Efirde Salam Doğan adlı gepleşigimiz. Programamızın şu günkü saatinde Türkmenistan'da yenanların mecburi onkologiya barlığından geçirilmegi ve yurtta bu kesel bilen bağlı meselelere degişli temanı devam ettiririz. Programamızın şu günkü saatinde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Gepleşigiň hem işeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Türkmenistan'ın onkologiya keselxanalaryna yüz tutýan hastalaryň sany köp. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, tutuş ýurt boýunça onkologiýa hastahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ýylatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýnabat, gelin ýylatynyň saglygyny barlamak we becermek boyunca yurttaki mümkinçiliklere sine deysek. Türkmenistan'da rak keseline uçuran adamlar için kadali medisine kömögü ne derecede el yeterli? Sizde bu arada ne hili maglumat var?
Maglumat yok bulmuna galiya. Türkmenistanlar medisine kömögü arada dine yakın maşgala agdatına anıklanılarına bilip galiyalar. Screening muhtize bu arada UNFPA'nin maglumatı var. Yönü beceriş muhtel. VPN'li internetin Bar bolsa Türkmenistan'a maliye seri iştesini kömök soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri iştelerini beceri almanı yurdun daşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesim geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Aynen. Wat rak keselinden gutulanlar barada anyk maglumat yok diýdiňiz. Muny Aşgabatly Lukmanlar hem birnäçe rek tasdiqladylar. Şeride Lukmanlar onkologiýa keselinden gutulýan tirkawlaryň sanynyň ören az bolup, hassalaryň köpüsiniň soňky günnäçenli bu agyr kesele garşy öz başdyk görüşmeli bolýanlygyny bellediler. Üstesine bu kesel maşgalalar üçin madde taýdan ören agyr zarba bolýar. Habarçylarymyzyň anyklamagyna görä diagnostika formal taýdan muhtem bolsa, uzyn nowatlar hassalaryň gysgaly ur kömegi almagyny kynlaşdyrýar we adamlary ýol gözlemäge mejbur edýär. Habarçylarymyzyň biri şeýle gurrun berýär.
Nowasyz barlygdan geçmek üçin lukmanlara para bermeli bolýar. Onuň meşberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejerge almak dolu tölegli bolup 10 mingden başlanyp 20 000 manat aralygyna çykdyjy talap edýär.
Aýnabat, käbir ýurtlarda medisina kömegi pullu bolsa da onkologiýa keseline gezekkelende döwlet tarapyndan muht bejerge göz öňünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sandy onkologiýa hastahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ýylatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe muňa näme sebäp bolýar?
Min pikirimçe gözel bu hükümet rayet katnaşığı var da ken zat var da havar eriye. Bunu hiç cermeli, öğrenmeli. Türkmenistan'ın avtokratiyada devlet adam için bulunuk. Hükümet öz ilatını işitmedi kolyaşı var, işitmeyi islenuk. Hükümetin dolandırış ukuyuvi, kuromoslu ukuyuvi pes derecede. Şeyle yağdayda adamın ömrü kıyıfı olya. Ayarlarımız, çağlarımız, erkeklerimiz ümunal polyan kesirlerden iri olyalar. Şeyle yağday karupsiyan dövlüt siyasetini uğurlup ilatın sağlığı uğruş sistemasının kuşanlığından havar veriyor. Men için medisina pudoğunu düplü giyiciktirilen reformalar veriyor olup duruyor.
Aynavat Türkmen resmiyeleri muhtçuluk retorikasını aşı köp ulanıp geler. Sağlığı saklayışı gezekkelende sistemanın iyi işleyişi olsa keskiyetsiz görünyer. Bir taraftan muht hizmetlerin bardağı ediler ama adımlar hem mezada tölümeli oler. Sizin yolbaşçılığınızdaki sağlık programması pudağı yılları boyu sinedip geler. Soval, medisina hizmetleri Türkmenistanlılar için muht mu ya pullu mu?
Yani siz bildiğiniz keskiyetsizlik buluş kanunlar, buyruklar, hakikatları, düzgünleri yaşarmak siyaseti bu avtokratiyanın alamatları, Türkmenistan'ın medisina hizmetleri kağıdı yüzünden muhut olup bilir. Yani durmuştu medisina hizmetleri pulli, tölüvli. Birleşen Milletler uğramasına göre medisina hizmetlerinin hizmetleri, şekli el yeterliliği Türkmenistanlıların sağlığına yukarılanan garipliğin, suvasılığın, mevcuyan korrupsiyanın fonunu yarama tesir ediyor. Nesillerin geleceğine zar vuruyor.
Aynavat şöyle belirleyip geçsek, sonki bir yıla olay vaxta yurtta bir neçe yedek geçirilen onkologiya bağırlıkları hem pullu dey. Ayarların arasında rak keselini anıklama için geçirilen bağırlıklar hekimetler tarafından kuramaçılıklı geçirilip hükmanı hesaplanan hem bolsa zinanlar bunun için belli bir tölög etmeğe mecbur olup dey. Hususan da iyul ayında Mari velayetinde 25 ve 55 yaş aralığındaki ayarlarda şeyli bağırlıkların tölögü haberçilerin maglumatlarına göre 50 ve 100 manat aralığında ketkitlenipdir. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 16 ve 29 dolar aralığında olup ilat köpçülüğü için duyarlıklı çıktacı. Şol bir vaxta da yurtta ayarların arasında düğünük keselinin köpülmeği ulan bağlıya devam edeyen aladaların fonunda geçirilen bu barlığın sebepleri resmi derecede düşündürülmedi. Şeylik keskitirlik nemeden haber veriyar. Muna neme sebep buluyar sizin pikirinizce?
Sistema bu dünya var sağlık pudoğu değil, bu ehli pudoklarda bu geçen yağdaylar. Şöyle aydışım yali, Sovyet dövrünü de şeyle buluş yazılan buyruklar, kanunlar, bir topar düşünürsüler vardır. Şimdi burada da bir yerde tapıp, mesela ben strahovkam, şunu yapayım ya şunu yapayım, hiç doğru cevap verip bilen yok, hemen yadıkta yok. İsasızat buyruklar yadıkta birilen okur. Автократияның бір көрінішілері ол еді. Совет Союзы автократия болып тұр. Оны аңырда яғыда да атварды, бұйрықлар шықияды, шап еділеді. Сен шо бұйрығы есатланып, интерпретация етіп біледің. Шуа Түркменстанны бұйрықлар мүмкін бірінің столының үстіне ятындыр. Оны ол иләті, жемечілік құрымалары, ісленің адама, дүні жемечілік құрымалары оқымалар, ісленің адам, шейлі метелевілен үзбе-үз болуыны, şu kanunlar il yeterli olmalı. Olur tekçe de almalar, stoğulun üstünde olmalar. Olur gazetelerde çap edilmeli mümkün edilenlerim o gazeteleri okuyalar mı? Okuyam iyiler ya o kanok mu? Sonra aslında. Şunun için sonlar buluşuk yağdayı dövüye. Buluşuk dolunduruş usulleri dövrü abdel. Şöyle buluşuk yağdaylara getiriyor.
Düzgünler ve takip mağlumat var adaydılığında Türkmenistan'da zinanlarda onkologiya bağırlıklarının izli izine hükmanı geçirilmeğinin yolu koyulmağı bu keselin giyinden yayramağı hakkında fikir dörediyar Türkmen sağlık resmileri tarafından bu ne tasdiklansa ne deriyet edilse de statistika yürüdülüyen olmalı. Bunu Birleşen Milletler Kuramasının hasabatları hem tasdikleyer. Gepleşimizin birinci bölümünde sizin veren sağlarınız ve Birleşen Milletler Kuramasının ösüş maksatnamasının resmi web saytında yerleştirilen maglumatta süt meyazlarının rak keselinin Türkmenistan'da ayarlarda yüze çıkarılayan onkologiya kesellerinin ehli görünüşlerinin arasında birinci yerde duruyanlığı aydılar. Aynava Türkmenistan'da rak keseline değişli şu gün kün il yeterli olan statistikanı yeni bir gedek dinleyicilerimize yatladaysanız.
Şimdi bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun 2022 yılı tedirlenen hatabatı Türkmenistan'da rak keselerine değişli çeşmelerin yoktuğu belirleniyor. Verilen sahanların şaklamaları ve konuşu yurtların görközcülerine esaslanıyanı aydılıyor. Şimdi bu dörtçüde gıyfaçı hatabattaki malumatları belirleke çeşmeliyen Türkmenistan'ın göğüs rağı ayar yıllarda rağın en kıp yayran görünüşü olup ehli hadisalın ulu götürümünü düzüyor Türkmenistan'a. Ayarlarda İkinci, en köp yayran rağın örnüşü, yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğrama veren neyasağların 50 ürtürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede. Anıp malumat yok, yani şu ürümçülüğün yok olmalı ayarların lukmanı geç yüt yanlığını anladıyor. Erkeklerde olsa köp yayran rağın örnüşü, öykünün rağ keseli, aşkadanın ve gızılı ödüğün rağ keselleri. Likimiye, akkanlık kem sanıldı yer alıya. Bizim kasağımıza göre Türkmenistan'a rak keselinden sağılma ihtimali uçul götürüm. Bu katı kes görgözcü Türkmenistan'ın ölümü hasab alman hili kes derecede. Ne milli süt meyazının rak keselini bağırlamak programması hem var bize. Onu dövüşlü hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen dövrü vab iş geçirilen ok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şey cermesi var da hiç ili malumat yok. Onkologiya kesellerini aman alma üçün tədi bina açmaq və kəmil encamlar yetərlik deyərlər. İsası zat yokur tayarlıqlı onkolog, rengenolog, lukmanı olub duruyar. Yurt oyuncu neçə onkolog vardı, olurum nirdi bilmalyanı vardı, bizdə hiç ili malumat yok.
Aynavat, yeni bir sual. Türkmenistan'da medisina xizmatlarının ilata il yetərli olmaq üçün nəmə yetənok, nəmə etməli? Nehili şartlar zerur sizin fikrinizce?
İlkinci edilmeli zat, gerek zat, ifası zat, siyasi irk. Siyasi irk ne men anla diye hükümetin toporu emirlerler, topor olup ilata şu yağdaydan ağır gözüğünü yağdaydan çıkış planını hüdürlemeli. Bu plan halkara uğramaları bilen maslahatlaşır. Türkmenistan'daki ekspertler, lukmanlar bilen maslahatlaşılıp düzülmeli. Bir üzmülükte değil de topor düzülmeli. İlattan düzülün, ekspertlerden düzülün, hükümetin özünün. Hemen medyada meseleler kaldırılıp başlanmalı. Şotayda aydınmasa, bir yerde çıksa, yönü hükümetin web saytına, ministerliklerde özgörmeler var da malumat olmasa demek siyasi erk yok. Şolun en esası gölközülün biri. Planını gatken zatlar olmalı. Halkarı uğramaları, yankı, birleşimi diyalı 32 yılın içinde rekomendasyon verip geliyorlar. Şu rekomendasyonlarda gatı bu zatlar var durmuşa geçirilse. Korrupsiyon azalmalı. Bu şu yurtlarda ne ahil reforma geçirildi, ne ahil üstünlükler kazanıldı. Nişonlarla geç plan düzülmeli. O ilata kökman yetirilmeli. İlat şu prosesi koşulmalı. Bu mif değil. Bu çok rahat fiyat erk olunu. Yani ilatın hani erk olmalı. Niyetası belirlemeli zat. Şutaydı bizim fiyat erkdik geliyat ilmide ama yönetimin hükümetin fiyat erk olunu. İlatın her şahsiyetin fiyatı erk oluyor. Minni şunu üt göçük, şu yağday bolonok, adamın ömrü gıyısı oluyor, üstüşünü büyüt oluyor hükümet tarafından. Anksat yol yok bunun için. Değil mi? Anksat yol avtokratiyada oluyor. Sen irdin turyan, insana bir hil buyruk koyveriliyor.
Gepleyer Azadlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri size salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýylymowa bilen bilelikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aýnawat gepleşigimiziň gidişinde bellemeli ýagdaýlaryň ýene biri şu wagt ýurdun onkologiýa keselhanalaryna ýüzlenýän adamlaryň sany köp. Ýöne ýurdun onkologiýa hastahanalarynda hastalaryň talaba laýyk bejeri alyp bilmeýänligi barada Türkmenistan ların şol sandı lukmanların hem inçimeti azatlık radyosuna gurun verdiler. Bu yagdaýda dören problemaların yine biri para horlugy degişli. Bir taraptan para verip hem zerur dermanlar tapıp bolýar hem de bejerip alyp bolýar. Ýöne pulun bolmasa hatta ýöneki medisina kömegini hem alyp bolmaýar. Türkmenistanyň saglyk budagynda para horlugynyň mövjudlygynyň esasy sebäpleri nämedigini barada siziň pikiriňizçe?
Ne şul korrupsiýa İslenik pudoğdu, dine sağlık pudoğunu del. Adından iki tarafı talep ediyordu. Birici hemen alıcı. Yani şu an Türkmenistan'a biz açık kurum döşlük edip başlasak, her şahsiyet, her adam alıcı ve birici rolünü çıkış ediyor. Yani yankay dışımız yali siyasi erk yok, şu meselen kavul edip anık erdimler etme üçün aydılık geliyor, ilat bilen aralatlar yolu koyulmalı, medyada meseleler çıkıp başlamalı, çap edilmeli, dürlü görünüşte. Ne hükümetin neme diyeli diagnozunu koyup geliyor, halkara, oromoları, rayet cemiyeti. İlat derecesini aydamızı, ilat, iyam, bir nesil geçti, şeyle korrupsiya, para bilen para alıp berip önübösiyan nesil yetişdi. Ni şu halkany üzme üçin gatken işler geçilmeli. Sebep şu wat men düşünjäme görä, işini bitirme üçin kiçi korrupsiya var. Ne düşünje var ılmda grand corruption in uly derejede geçilýän korrupsion schemalar. Ne guruş diýdimi, ne bir gaz podolyna bolup bilýär. Kiçi korrupsiya şagany şagalar wagna salma üçin, taýlyk hyzmatlarynyň gowy hilini alma üçin adamlar şoňa ni öwrenişdiler. Bu adamlaryň günäsi däl, bu aýdyşym ýaly bolan betparçylygy, biziň betparçylygymyz ýönüni şul psikologik ýagdaýlary biz öwrenip, has inçeden çemeleşmeliyiz şu meselelere.
Köp sag bolun aýnawat beren gürrüňleriňiz üçin.
Köp sag bolun.
Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen salam, dogan atly gepleşigimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşigimiziň şuňky sanyny men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Gene de efirde duşuşýança hoş sag bolun. Gepleşigimizi adathabar.com web saytymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.